Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 171. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset den første i år. Vi optager fredag den 5. januar klokken cirka 4:30 dansk tid. Dagens program kan vi lige så godt hoppe ud i det, Mads. Vi har ugens mest aktuelle nyheder. Vi skal blandt andet lige se høre om en top 10, hvilke danske og udenlandske aktier, som er handlet mest. Vi skal give et overblik over semiconductor-industrien, og så får vi også dig og New Deal Invest top pick inden for den her kategori. Så har vi naturligvis også AI på 3 minutter, og hvilke aktier handler det om i dag?
Det handler om Sentinel One, GitLab, Hims & Hers og den helt opmærksomme lytter vil opdage, at det er fuldstændig de samme 3 aktier som i sidste uge, fordi der glemte vi det nemlig igen under indspilningen. Og det er jo ellers, altså vores podcast er jo ellers virkelig, virkelig sådan stringent og nøje planlagt, inden vi sætter os ned og går i gang. Så det er helt exceptionelt, at vi glemte dem sidste gang, men det gjorde vi så. Nu får vi dem i dag, og i dag husker vi det, Mathias.
Wow, det var jeg simpelthen ikke engang klar over. Jeg synes nemlig også, der var noget mærkeligt. Nå, jamen det her, vi har begge to også haft en lang dag, så ja, det går god start.
Og det sjoveste, det var dit ansigtsudtryk, da jeg sagde det her med, hvor nøje planlagt det var. Du var helt væk. Du vidste ikke, hvad der foregik.
Nej, ja, jeg er stadig ikke sikker på, at vi ikke tog det sidste gang, men det har du nok styr på, for jeg har i hvert fald ikke. Så ja, vi skal rundt om de 3 aktier, men inden vi når så langt, så er det med en lille smule stolthed i stemme, jeg kan præsentere, at HelloFresh er med igen som dagens samarbejdspartner.
Og det er bare timing, ikke også? Der vil noget nu her. Nu er julen og nytåret overstået, og nu trænger I simpelthen alle sammen derude til at spise noget varieret mad, smage noget nyt og få noget sund kost for en gang skyld. Så der er HelloFresh rigtig, rigtig godt. Det er de her måltidskasser, som man får hjem. Man sidder om søndagen og vælger, hvad man gerne vil spise i løbet af ugen, og så får man det leveret til døren. Og så er maden lige til at tilberede. Og det er bare lidt nemmere at finde på noget nyt og få noget sundt i kurven, end når man går i sidste øjeblik ned i supermarkedet sammen med alle de andre og prøver at finde ud af, hvad det er, man skal lave. Så det er godt for inspirationen derhjemme og til at komme i gang med at lave noget nyt. Og så vil jeg bare lige sige, at det kan godt virke dyrere, når man lige går i gang med det, men det er det faktisk ikke. Det, man sparer, det er alt det her, man spilder og smider ud og så videre. Man får tingene i de rette portionsstørrelser og så videre. Så når man regner spild med, og hvis man så er det ikke dyrere, og hvis man begynder at regne den tid, man selv bruger og sådan noget, hvad man ellers kunne have gjort med den, så begynder det at blive rigtig, rigtig god pris. Og så kan man endda få rabat, hvis man bestiller her via vores rabatkode.
Det kan man nemlig. Man hopper simpelthen bare ind på hellofresh.dk, og så benytter man rabatkoden, det er aktie23, så kan man få op til 1199 kroner i rabat. Man får fri fragt på første måltidskasse, og den her kode, den kan bruges, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men for 12 måneder siden eller længere har opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen, så hopper man simpelthen bare ind med det, og det er jo, ja, som du siger, Mads, godt at komme i gang med det. Nytårsforsættet skal leves ud med noget sund kost og meget mere motion, end man måske i hvert fald i december måned får gjort, så jeg synes da bare, I skal hoppe ind og give det et skud derinde, og så kombinere det med en løbetur i skoven eventuelt, mens man hører vores podcast. Nu ved jeg ikke lige, hvordan snetilstanden er i øjeblikket, så det kan godt være, I lige skal vente med at hoppe i løbeskoene og hoppe i skoven, hvis med mindre at sneen har lagt sig igen. Men ja, der er i hvert fald ikke nogen undskyldninger for at springe over det her sund mad og en god tur i skoven. Vi starter på lige op i helikopteren, Mads, lige på indeksniveauet og kigge ned på en ret sur uge indtil videre. Vi bakker. Det er set før. Der er ikke den helt store overraskelse i, at lidt af det her falder af. Julefedtet bliver løbet af her. S&P'en bakker 1,3 indtil videre. Dag lige bakker 0,3. Den er stakket ned over 3%, 3,20. DAX i Tyskland ned 0,7. C25 hjemmebanen op 1,33. Den 10-årige rente. Den var lige der sad og lavede manus og satte de her tal ind, var den over 4%. Så faldt den ret kraftigt lige nu her, lige under 4%. Olien er lige under 74 US dollars, og euro-dollar krydset er 1,10 relativt uændret. Bitcoin er i 43.700, og Ethereum er 2.243. Så ja, der har været ikke overraskende, som jeg sagde, ikke overraskende, at vi skal bakke lidt her, men ja.
Ja, helt oplagt, at renten den styrer lidt prissætningen her. Renten lige pludselig begyndte at stige for første gang i hvad, en måned eller sådan et eller andet, den 10-årige amerikanske rente steg, som du sagde, op til over 4%, og det passer meget godt med det her sell-off i Nasdaq. Og hvis renten så er begyndt at vende, så passer det jo helt vildt godt med, at vores aktier faktisk kører rigtig godt her ved markedets åbning. En anden grund til, at Nasdaq skal ned, det er jo det her windows dressing, vi snakkede om, at fondene vil rigtig gerne have de aktier, der har virket på bogen hen over nytår, når man lukker bogen, og investorerne kan se, hvad man har haft, så er det rart, at man har haft det, der har performet rigtig godt. Så venter man lige med at trimme de positioner. Og en anden grund, der gælder specielt her med den 31.12. ved overgang til det nye år, det er jo også skattetænkning. Så hvis man har noget gevinst, man skal have taget hjem, så venter man lige indtil man er inde i det nye år, for så går der et år mere, inden man skal betale skatten. Så der er helt sikkert noget rebalancering, noget der har skulle været foretaget her, og så den faldende rente, det giver mening. Og så er vi tilbage ved det gode gamle spørgsmål, hvordan bliver fremtiden? Og I don't know.
Og apropos det, så kom det her referat fra seneste Fed-møde, det landede i onsdags, og det gav ikke sådan helt entydig indikation på, hvornår den her første rentesænkning kommer, om den kommer i marts, eller den først kommer senere. Markedet forventer jo egentlig lidt nu, at allerede den første nedsænkning eller sænkning kommer i marts ved Fed-møde, det næste Fed-møde. Men det var Powell i hvert fald ikke ude at sige. Han var ude at sige, at vi stadig holder øje, og de her klassiske Powell lidt defensive kommentarer det her. Og det satte simpelthen gang i en lidt større nedtur for de her rentefølsomme virksomheder, som vi kender. Der kan nævnes Upstart, der kan nævnes SoFi og de her. Så ja, det gør lidt ondt på det her, og det er den her forventningsglæde omkring det her, at markedet løber for vidt i forhold til, om det er realistisk med det her, fordi det er bare markedet, der tror det. Fed har ikke været ude at sige noget omkring det her nu, og så er det et spørgsmål, om det så er 3, 4, 5 eller 6 rentesænkninger, som folk regner ind i øjeblikket, og det ligger måske lidt i den høje ende i forhold til, hvad der rent faktisk kan komme til at udspille sig. Men gætterierne, det vil jeg lade andre om. Markedet kommer i hvert fald til at falde, hvis det kun er 3 rentesænkninger, vi ser ind imod i 24.
Jeg hørte Makro Sunday, Andreas Steno Larsens makropodcast, der kommer hver søndag, som jeg synes er en god podcast. Og han havde et interview med en fyr, der hedder Marvin Barth, som også talte om renten og inflationen og sådan noget. Og hans syn på det var, at Fed var for tidligt ude med at love rentesænkninger, og at de havde lovet for meget, og han var bekymret for, om de ligesom... Altså om det var for hårdt at melde så tidligt ud, så hurtigt. Og han talte om, at noget af det, som han mente, gjorde, at inflationen måske ville blive højere i længere tid, og dermed, at vi også ville få renter higher for longer, det er den her lokalisationsproces, der sker i verden, at virksomheder trækker produktionen hjem til lokalområderne. Og det var sjovt, der har vi alle sammen talt om det her med geopolitikken, at det gør så, at så må man producere i egne områder, og alle tænker chipindustrien. Men hans pointe, det var, at det er egentlig ikke det, det handler om. Altså det skubber også på, men det egentlig handler om, det er, at teknologi gør, at man kan producere hjemme i lokale områder. Så lige pludselig bliver produktionsomkostningerne ikke de største, lige pludselig bliver transportomkostningerne de største, og så trækker man produktionen hjem i stedet for. Og det siger han, det giver vækst i lokalområderne, det vil sige, det giver vækst i de lande, hvor man trækker produktionen hjem til igen, det er USA, og det er Europa principielt også. Så det overraskede ikke ham, at økonomien har været stærkere end forventet, og at derfor mener han også, at inflationen kan blive højere end forventet. Og så kom jeg til at tænke på, der er en fyr, der hedder Byrne Hobarth. Han har et nyhedsbrev, der hedder The Diff, som er virkelig, virkelig godt. Og han har skrevet en omkring inflationen, hvorfor inflationen godt kan blive mere sticky nu her, end man måske lige tænker. Og hans pointe, det er, at vi siger alle sammen det her med, at teknologi, det er deflationært. Det er det også. Det gør, at vi som mennesker kan producere mere per menneske og sådan nogle ting. Tingene bliver mere rationelle, vi kan producere mere, så falder priserne. Alt det der. Så teknologi er deflationært. Men i starten, når man skal i gang med at implementere teknologien, man skal bygge de nye fabrikker i lokalområderne, man skal implementere den nye teknologi og alt sådan noget, så er det inflationært. Så hvis man sådan skal tage stilling til, om den her AI-bølge for eksempel, der kommer over de næste 10-20-30 år, om den bliver inflationær eller deflationær, så det spørgsmål, man skal stille sig, det er, hvor hurtigt bliver AI rullet ud? Fordi hvis det bliver rullet enormt hurtigt ud, så er det meget inflationært til at starte med, fordi så skal der bygges en masse nyt til at starte med, og det giver inflation. Og så sammenlignede han med 1970'erne. Der var der oliekrise, og man snakker om, at det var prisen på energi, der steg, og det var derfor, at der var inflation. Men det, der også skete, det var, at vi fik en masse. Der var en masse familier. Der blev dannet en masse familier. Der blev bygget en masse huse. Der blev købt en masse biler. Familierne blev skilt igen, og så var der lige pludselig sted for et hus, så var der to huse og så videre, to vaskemaskiner og alt sådan noget. Så hele den her ændring i familiestrukturen gav også sådan en underliggende inflationsbølge der. Og så tilbage i The Roaring Twenties, jamen der var det udrulningen af el-teknologien, som også var super deflationær, men det her boost, hvor den lige pludselig skal ind, og alle fabrikkerne skal bygges om osv., det giver inflation. Og det synes jeg var et vildt godt, spændende perspektiv, og måske sådan et perspektiv på, at inflationen godt kan blive mere sticky her i den nærmeste tid.
Ja, så kom der lige en dugfrisk jobrapport i dag, som stadigvæk er stærk. Der er gang i amerikansk økonomi. 216.000 job blev der skabt, der var forventet 175.000. Arbejdsløsheden den var 3,7 mod 3,8 forventet. Timelønningen den steg 0,4% mod forventet 0,3%, og lønnen på årsbasis steg 4,1% mod 3,9%. Så ja, det er jo måske endnu en indikator på, at det kan godt være, at vi skal have higher for longer, og det er jo lidt, når du siger det her også, det var jo også lidt det, som vi snakkede om efter sidste rentemøde, hvor han gik på talerstolen, hvor han prøvede sådan at fortælle lidt, jamen det kan godt være, at vi bliver nødt til at blive det op længere tid, og der kommer ikke den her sådan radikale afkøling og sådan noget, men det er som om markedet sådan på en eller anden måde har bare forventet, at jamen, det kommer allerede, og nu har vi hørt rente, og det skal være nu, og det skal komme hurtigt, og det her. Det kan godt være, at vi skal ligge og ploppe lidt rundt deroppe endnu i et længere stykke tid, og så, ja, specielt når vi får den her jobrapport i dag. Lidt overraskende for mig måske, så er vi jo i grønt i dag på baseret på den her jobrapport, så det er måske en lille smule underligt i forhold til de her makroscenarier, men det er en lidt forvirrende stoledans i øjeblikket, så vi må lige prøve at se, hvor vi lander henne. Det er svært at være investorer eller være investor og så holde øje med de her nyheder og ikke blive en lille smule forvirret.
Jeg tror, markedet tænker, at inflationen er død. Så det vil sige, at hvis vi kan få nogle tal, der ligesom viser, at økonomien ikke dør, så har vi den her soft landing. Og så er spørgsmålet om inflationen, så i virkeligheden er alligevel død. Men jeg tror også det, når markedet sådan bare tænker meget i, måske er det svært for at helt tænke det her ind med, hvad er det egentlig, det underliggende, der sker. Det startede jo i nullerne, hvor alt blev, eller rigtig meget blev lagt ud til Kina, og vi fik et kæmpe boom i Kina, men det var deflationært for resten af verden, fordi det blev billigere at producere, og det krævede ikke investeringer i resten af verden. Og i det øjeblik, at man ligesom vender det rundt, hvis det er noget nyt, som man lige skal se, at det er i økonomierne, jamen så, men at man bare tænker sådan i, hvordan har det været de sidste 20 år, så bliver det svært ikke bare at se det som et pengepolitisk fænomen, altså inflationen, men måske mere et strukturelt ting ved økonomierne, som er anderledes nu.
Ja, så var der lige en nyhed ud af, at der kom en forventning om, at de kommende uger, der kommer flere penge ind i markedet, det de her indbetaler fra pensionopsparing og balancering efter de her store kursfremgange i 2023, så er der en lille smule forventning om, at der bliver øget volumen i på et eller andet tidspunkt i januar, når de her kan, og det plejer jo normalt set at være okay nyheder, men ja, vi må se om, hvordan det spinder sig af, og hvor de her penge, de skal placeres hen. Vi skal i gang med nogle markedsnyheder, og vi starter lige med Sentinel One, Mads.
Sentinel One, de har købt en virksomhed, der hedder PingSafe. Sentinel One er jo cybersecurity-virksomheden, som man kan høre om inde i vores engelske podcast, hvor vi har en serie om cybersecurity sammen med Simon og Jordan fra Convexity. PingSafe er en indisk virksomhed, og det er lidt spændende, fordi at det kan være, at Sentinel One kan bruge det til at få noget research og development ude i Indien og få nogle funktionaliteter lagt ud i Indien. Der er en anden virksomhed, Cybersecurity, der hedder Qualys, der også købte noget indisk og efterfølgende kunne lægge en hel del ud til Indien til lavere omkostninger og derved operere rigtig kosteffektivt. PingSafe er det, man kalder en white hat hacker. Det vil sige, at de finder usikkerheder i applikationer og struktur. Så de er den her hacker, som arbejder for en, men prøver at bryde ind i systemerne og finde ud af, hvordan kommer man ind i XYZ-system. Og det kan faktisk spille rigtig godt sammen med Sentinel One's Singularity Data Lake. Den her datasø for cybersecurity log data. Hvor at når man finder en type usikkerhed i en ting, så kan man bruge AI til at finde andre usikkerheder eller tilsvarende usikkerheder eller sådan noget. Der er bare en masse potentiale i at koble de to ting sammen. Det er også Sentinel One sådan start på at skrue op for cloud security. PingSafe kommer med en af de ting, som Sentinel One mangler til en komplet cloud security platform. Man bliver aldrig sådan den bedste cloud security platform, fordi det er ikke DNA'et i Sentinel One, men man kan bygge noget, som er godt nok til, at de kunder, man har til andre ting, de så kan købe de funktionaliteter ind. Og i sidste episode af vores engelske podcast om cybersecurity var netop om cloud security, hvis folk vil høre mere om det og høre mere om Sentinel One.
Ja, vi kommer også lige rundt om Sentinel One senere i dit aktiepick her, men ja, så har der været en lille smule hård start for Apple. Start på året næsten 4% ned første dag, da markedet var åbnet i det nye år. Det var Barclay, der downgrader. De siger grundene til det. Det er den her efterspørgsel på iPhone, som ikke er helt måske, som de kunne håbe på. Og så udsigten til, at der ikke er noget revolutionerende i deres kommende iPhone 16, som gør det. Ja, det er jo en af de her aktier, vi har talt om. Det er i hvert fald en af de aktier, som er de store, som du måske ikke har helt så meget tiltro til, på grund af det her, at det måske egentlig mere er en... De er meget afhængige af salg. opgraderer deres iPhone, om det bliver ved, og man begynder at springe over de her ting, og hvor meget nyt er det, og alle det her. Så det er, ja, de er kommet dårligt i gang nu.
Og bullcasen for dem, der har en bullcase, det er meget deres servicesdel. At det, at der kommer health på, og alt muligt, altså alt muligt, man kan stoppe i Apple Watchet og sådan noget. Så ja, der er et marked, så der er altid nogen, der mener det ene, nogen, der mener det andet.
Ja, så altså bestemt også en bullcase for dem, det er, at de går i krig med Indien her, som vi også har nævnt, med at virkelig komme ind her. Og det kan også sagtens være, at de launcher en eller anden lidt billigere telefon igen, som de har gjort på et tidspunkt, som måske kan være til det indiske marked og få den vej med igennem eller et eller andet. Så de ser mulighederne i Indien, ligesom så mange andre, så det kan også være noget af det, som de kan få fat i. Og sidste gang, vi virkelig gik i dybden med Apple, der var det jo også, at det er virkelig, virkelig flotte tal og mange penge, de tjener på deres App Store, der bliver simpelthen revet ned af hylderne derinde i de værste spil, og de her, og de sidder egentlig bare og laver ikke specielt meget og får en rigtig stor del af kagen for at ligesom servicere det og lægge navn til det og sælge det gennem deres Apple Store. Så det bliver spændende at se med Apple. Warren Buffett er jo stadigvæk stor aktionær og største delen af Berkshire af Apple, så 48% eller et eller andet, så det bliver spændende at se. Microsoft, de har et lille upgrade til deres Copilot.
Ja, Microsoft kommer med en der kommer en ny knap på Microsoft tastatur. Der er de der to Windows knapper, en til højre og venstre hånd. Og der er den til højre hånd, den bliver udskiftet med en Copilot knap, sådan at man uanset hvilket Windows program man er inde i, så kan man lige trykke på den, og så kommer Copilot frem og hjælper en med regnearket eller med ens Google Doc nej, det er ikke Google Doc, det er Windows Docs man er inde i, så det er lidt spændende, altså det er, og det siger også noget om Microsoft sådan altså styrke og størrelse, at så siger vi til de her OEM'er, dem der laver produkterne, laver computerne, at nu vil vi altså have en knap på til os. Det er rimelig tøft.
Og så er de jo ved at komme tæt på Apple i market cap nu, Microsoft efterfald her på fra Apple.
Okay.
Så nu er de ikke langt fra. Jeg tror det er Apple er 2,8 trilliarder og Microsoft er 2,7 trilliarder. Så måske er det året de kommer til at gå forbi at blive verdens mest værdifulde virksomhed. Nu må vi se, de er i hvert fald tæt på og virker som om at de har lidt bedre fat i hestehalen på forbrugerne, end Apple måske har, men man har før dømt Apple ude og så taget gigantisk fejl, så lad os nu se, hvad der kommer til at ske der.
Vi havde jo den her snak omkring det der interview tilbage i 7 med Bill Gates og Steve Jobs, hvor at Apple bare var en myg i forhold til Microsoft, og Bill Gates sad til det her interview med iPhone'en i lommen, der ikke var launchet og så videre. Bill Gates, han sad og snakkede og tog helt fejl om, hvor mobilplatformen skulle hen og sådan nogle ting, mens at Jobs, han sad og sagde alt det, som man 10 år senere ved, var det rigtige at sige på det tidspunkt. Altså, der ramte han den lige i rumpetten, og så kom Satya Nadella til og fik på en eller anden måde fundet melodien igen. Det er virkelig en cadeau til ham, at Microsoft er der, hvor de er nu. Nogle rigtige beslutninger tidligt i forløbet, eller heldige, alt afhængig af, hvad man tror mest på.
Så skal vi lige over til SoFi, der fik en Randers Smackdown i onsdags. De fik en downgrade til underperform med target på 6,5%, samtidig med de her stigende renter. Det er ikke en cocktail, som sådan et ikke profitabelt selskab, de nyder specielt godt af. Så der var Randers Smackdown til SoFi. Casen er jo ikke så meget ændret. Skal de her renter ned? Kommer det ned i et rapid tempo, som man vil sige? Så kommer det til at se godt ud for SoFi, så man kan i hvert fald handle den en lille smule billigere, end man kunne i slutningen af året.
Ja, det var pragtfuldt. Twitter var sure. Altså, der var folk, der skriver på Twitter, at hey, de bankerne, de hader den her aktie, og det med rette, fordi det er jo disruptoren, ikke? Så de vil bare gøre alt, hvad de kan for at ødelægge den. Ja. Men det bringer virkelig følelserne i kog, når ens yndlingsaktie, den bliver nedgraderet, og man er uenig.
Så skal vi lige over forbi et samarbejde med Peloton. De har haft lidt mere tur i den, og de annoncerede et nyt samarbejde i går, der fik sat gang i en større kursoptur. 14%, tror jeg, den steg. Hvem er det, de skal...
Jeg siger 15% i dag indtil nu. Det er TikTok, de samarbejder med. På en eller anden måde, så skal TikTok distribuere deres træningsprogrammer. Og sådan noget. Tænker, det passer til mig, altså fitness i 30 sekunder, eller sådan et eller andet, det er fint. Men TikTok er virkelig den her opmærksomhedsplatform, den her platform, der virkelig har mange menneskers eyeball hours, og ikke rigtig har et produkt at lancere via, som leder efter et produkt, så alle produkter, der kan komme ind på den, det bliver hype med det samme, og nok med rette. Altså det er en moderne distributionsplatform, som virkelig kan noget, eller salgsplatform, opmærksomhedsplatform.
Skal vi lige forbi SpaceX. 9 fyrede medarbejdere har jo sagsøgt dem for uregelmæssig fyring. Det drejer sig om sådan et internt brev, som der blev skrevet og delt i virksomheden omkring Musks opførsel på Twitter, hvor han har haft nogle lidt radikale holdninger til tingene og bare været Elon, som vi kender ham. Måske været lidt for hurtig ved tastaturet en sen nat, eller med en øl for meget blod, eller hvad det er, han er høj på. Ja, han skal nok en tur i retten igen, eller en eller anden for virksomheden også, og jeg så også, at han var i gang med den anden retssag, som der har været omkring X i mediet, så ja, han kan være, han kan lege et hotelværelse tæt på den her retssag, så han ikke skal rejse for meget i forhold til det, men ja, det vi har jo været om det, han er jo den person, han er, og det er klart, at når han har så stor en følgeskar og kan påvirke kurser på aktier og Dogecoin og alt muligt andet, så skal man jo måske træde lidt mere varsomt an, end han gør, men det gør han jo ikke, og han er den, han er, og ja, så er det vel også meget naturligt, at der i sagsøgernes eget land, USA, kommer nogle af de her retssager, som nok... Ja, det tror jeg, han tager relativt stille og roligt, men ja, det er noget derfrem, og var en af ugens nyheder i hvert fald.
Ja, og hvis man også bare lige skal være gammel far, altså hvis man taler slemt om chefen, altså så må man jo også tage det med, at så er det ikke sikkert, at man får lov at være med mere.
Nej.
Så ja, det er jo alle vegne, men altså, ja, han er kompromisløs, må man sige, og for meget samtidig.
Vi skal lige forbi tech-optimisten Mark Andreessen. Det kan være, at du lige kan fortælle os, hvem det er.
Ja, det er Mark Andreessen, er ham, som skabte Netscape, den første sådan internetbrowser, vi rigtig brugte. Og så solgte han den. Og så har han bygget en legendarisk venturekapitalfond, der hedder A16Z, og har bare en stemme derude inden for teknologi. Han skrev den her essay, som hedder Software is Eating the World, som har været enormt sådan berømt og citeret. Jeg har også fortalt om, at han skrev en essay i starten af 2023, der hedder AI is Saving the World. Og så har han lavet en essay nu, som hedder The Tech Manifest of the Tech Optimist. Og jeg lægger den op inde i vores Facebook-gruppe. Og jeg synes den er ekstrem. Altså han er ekstrem pro-tech. Men når man læser den, så bliver man også sådan rørt af det. Og fordi der er godt nok også nogle ting, der er rigtig i det, han siger. Og sandheden ligger nok sådan et eller andet sted midt imellem. Men det er også fedt, at man får den der ekstrem pro-tech stemme. Og så vil jeg gerne prøve at dele noget af det, og den nemmeste måde er, at jeg læser lidt op her, og så noget af det, han siger. Men noget af det, han sådan hurtigt kommer til, det er lies, altså løgn, og det er sådan de løgne, vi får. Og så skriver han: "We are being lied to. We are told that technology takes our jobs, reduces our wages, increases inequality, threatens our health, ruins the environment, degrades our society, corrupts our children, impairs our humanity, threatens our future, and is ever on the verge of ruining everything. We are told to be angry, bitter, and resentful about technology. We are told to be pessimistic. We are told to be miserable about the future." Næste pasus hedder Truth. "Our civilization was built on technology. Our civilization is built on technology. Technology is the glory of human ambition and achievement, the spearhead of progress and the realization of our potential. For hundreds of years, we properly glorified this until recently. I'm here to bring the good news. We can advance to a far superior way of living or of being. We have the tools, the systems, the ideas. We have the will. It is time once again to raise the technology flag. It is time to be techno-optimists." Og så har jeg bare lige fundet et par enkelte sådan ting dernede fra. Det er sådan relativt langt. Men han skriver om økonomi. Så skriver han: "Economists measure technological process as productivity growth. How much more can we produce each year with fewer inputs, fewer raw materials? Productivity growth powered by technology is the main driver of economic growth, wage growth, and the creation of new industries and new jobs as people and capital are continuously freed to do more important, valuable things than in the past." Altså, når vi bruger teknologi til at producere mere på en nemmere måde, så mindsker vi arbejdskapitalen og ressourcerne, og så kan vi bruge dem til noget andet. "Productivity growth causes prices to fall, supply to rise, and demand to expand, improving the material well-being of the entire population." Så taler han om noget, der hedder Hayek's knowledge problem, og det vender jeg lidt tilbage til, men det er sådan en snak tilbage fra 50'erne omkring planøkonomi eller ej, og det pointen er her, det er, at hvis i en planøkonomi, der mangler man simpelthen viden. Man kan ikke have al viden inde centralt, så man tager en masse dårlige beslutninger. Og det er grunden til, at markedsøkonomi vinder ifølge Hayek. Og det tror Marc Andreessen også på. Og så siger han: "We believe technological change, far from reducing the need for human work, it increases it by broadening the scope of what humans can productively do." Og det er også bare rigtigt. Altså, vi har haft teknologisk udvikling i århundreder, årtusinder, og der er aldrig blevet mangel på noget at lave. Det betyder bare, at vi kan lave meget mere, og vi kan lave mange flere forskellige ting som mennesker. Så citerer han Andy Warhol: "We believe Andy Warhol was right when he said, 'What's great about the country is America started the tradition where the richest consumers buy essentially the same things as the poorest. You can be watching TV and drink Coca-Cola. And you can know that the president drinks Coca-Cola, Liz Taylor drinks Coke, and just think you can drink Coke too. A Coke is a Coke, and no amount of money can get you a better Coke than the one the bum on the corner is drinking. All Cokes are the same, and all Cokes are good. Same for the browser, the smartphone and the chatbot." Så det, teknologi mindsker ulighed i verden, fordi det giver mulighed for masseproduktion og for at alle kan have de samme muligheder og samme ting. Så skriver han om, og det, altså, det er et ekstremt manifest, jeg synes bare det er godt, som til at balancere, hvad man ellers kan høre derude. "Our enemy is the institutions that in their youth were vital and energetic and truth-seeking, but are now compromised and corroded and collapsed, blocking progress and blocking progress in increasingly desperate bids for continued relevance, frantically trying to justify their ongoing funding despite spiraling dysfunction and escalating ineptness. Det betyder sådan noget, ineffektivitet. Our enemy is the ivory tower, the know-it-all, credentialated expert worldview, indulging in abstract theories, luxury beliefs, social engineering, disconnected from the real world, delusional, unelected, and unaccountable, playing God with everybody's lives, with a total insulation from the consequences. Jeg synes, det er mega godt skrevet, og jeg synes, det er en relevant balance på alt det, vi hører om alle dem, som har sandheden og ved, at tech er farligt og ved, altså alt det her, vi hører, det er så godt at have det balanceret.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal forbi de mest handlede danske og udenlandske aktier. Jeg tror, du har en liste med til os, Mads, som vi lige skal gennemgå. Det kan nok ikke lade mig gætte på, at
du skal gætte, Mathias. Og så er det sådan, at hvis man sidder og hygger, så skal man bunde, og hvis man er ude at løbe, så skal man spurte 100 meter for hver du gætter. Så skyde løs, Mathias. De danske mest handlede.
Altså, Novo Nordisk må være nummer et. Så tror jeg, at Mærsk er nummer to. Så tror jeg, at... Okay, du tager mig altså med bukserne ned her, Mads. GN Store Nord?
Ja, tre. Og den anden Mærsk får du også, det er fire. Så er der en, der er gået dårligt.
Det er... DSV?
Nej, den er ikke på. Der er Ørsted. Du fik fire.
Ja, Ørsted. Ja.
Ørsted Vestas. Og Bavianen. Vestas er der. Alcabello også.
Okay.
Og Novozymes.
Ja.
Så ja. Lidt af det, der er gået skidt, jamen det er de der, når de falder ud af sengen. Altså, så skal man se, om man kan finde dem på bunden. Det er i virkeligheden farligt. De mest købte udenlandske aktier i Danmark?
Jeg tror, at Tesla ligger et.
Ja.
Jeg tror, at...
Toren gætter du ikke.
Nå, du siger det på den måde.
Så skal man tænke noget.
Hvad for noget, siger du?
Så skal man tænke Novo fed med.
Og Eli Lilly?
Ja, lige præcis.
Ja, jamen, så tror jeg, at de her, jeg kan ikke sige, så tror jeg måske Apple og Microsoft og Nvidia er de efterfølgende er det mest. Ja. Og så vil stadigvæk Meta og Google, vil jeg også tro, stadig er der. Jamen. The Magnificent Seven er der nok, de fleste af dem, og Amazon vil også gå ud fra.
Lige præcis. Og så er Tommer på listen. Jeg tror, det har været en af Jyske Banks top picks, og så er en, der har diskuteret meget i Millionærklubben. Og så Fisker. Det må være den der bilproducent. Og så Viaplay. Ja, det er også det her med at gribe en faldende kniv.
Det må man i den grad sige, Viaplay. Ja. Så lige for, at SAS også skal på
ja, det er en utrolig SAS sikker på. Ja. Ja, der blev lidt løbetur der. Der blev i hvert fald 10 sprinter.
Jeg må ned i gym i morgen og tage min straf. Det bliver spændende at se, om det bliver de samme. Jeg tror ikke, at der kommer de helt store ændringer, i hvert fald med de udenlandske aktier. Jeg tror stadigvæk, at det holder ved, selvom at folk synes, at de handlede højt op, så tror jeg stadigvæk, at det kommer til at være de her. Ja. De er jo også størrelsesmæssigt så meget større end mange af de andre, så det bliver svært at se, at det ikke være stor volumen i de her, når vi sidder her om et års tid. Men ja, der kan være, der er et par overraskelser på listen der, det må vi holde øje med. Vi skal over og snakke lidt semikonduktorer, Mads. Vi skal have et lille lille forklaring på industrien, og så skal vi også have dine topics lige som det ser ud i øjeblikket. Det er jo igen, det kan skifte ret hurtigt, og der kan ske nogle geopolitiske ting, og sådan nogle ting, som der kan ændres. Men ja, hvis du sad med penge og ikke optog aktieuniverset, men sad og handlede løs, så skal vi have de picks for dags dato, som du vil handle as we speak.
Ja, det kommer jeg lige med til sidst. Jeg kommer med den lange indflyvning her. Fordi der var det der cliffhanger med ham der, Friedrich Hayek, og der kommer til at tænke på, min favorit podcast er altid inden for tech, det er Jeffrey Thorson, som vi også har haft med, som har sådan en podcast, hvor han fortæller om tech, hvorfor det spiser verden og alt det her. Og han starter, eller ja, han, der er sådan to syn på teknologi. Den ene, eller to måder at se på det på. Den ene, det er det her med de to maskinalder. For de sidste par hundrede år, der har vi fået maskiner til at kunne gøre alt muligt, som vi ikke kan fysisk som menneske. Vi kan bevæge os sindssygt hurtigt i en flyvemaskine eller i en bil, og vi kan løfte de vildeste ting med en kran, og vi kan bevæge os under vandet i enorm lang tid, og alt sådan noget. Vi har løst alle de her fysiske begrænsninger, vi har som menneske. Den anden maskinalder, det er den, vi er i gang med nu, det er den, hvor vi løser begrænsningerne for hjernen. Og der er vi bare lige i starten af det. Og Jeffrey Thorson, han kalder det The Cambrian Explosion inden for digitalisering lige nu. The Cambrian Explosion var sådan en tid i jordens historie, hvor de rette betingelser for udvikling af liv var der, og lige pludselig så blev rigtig mange arterne udviklet på nogle få over en kort periode i tiden. Og det samme sker inden for teknologi lige nu. Når man så ser på, hvad er det så teknologi gør ved værdikæder og sådan noget, så er det værdikæderne, man skal kigge på. Og der er det, Friedrich Hayek sagde det her med, at en planøkonomi dur ikke. Man skal have markedsøkonomi, fordi man har brug for at have den her lokale viden. En central planlæggende enhed kan ikke vide tingene. Og så kom der en fyr, der hed Ronald Coase, og han er Nobelprisvinder. Han sagde, hvorfor i alverden har vi så virksomheder? Fordi virksomheder, det er jo sådan nogle små planøkonomier, som er centraliseret. Hvorfor er der brug for det? Og det, man sådan fandt ud af, var svaret, det er koordinationsomkostninger. Altså samtidig så er det svært at koordinere tingene. Hvis man gerne vil købe et æble, og man også gerne vil købe en høne, og man også gerne vil købe en stol, altså så er det bare nemmere at gå ned i supermarkedet, end det er at gå rundt til en æbleplantage først, og en stoleplantage, eller en snedker, og sådan noget. Så der har man brug for et supermarked, der gør det nemt for en at købe tingene og nedsætte koordinationsomkostninger. Så giver det mening at lave en lille planøkonomi i det hele. Og det er virksomheder. Det er nogle små planøkonomier, som nedsætter koordinations- og transaktionsomkostningerne. Så kom Bruce Henderson fra Boston Consulting Group og sagde, at vi skal have economies of scale. Og det var det, der virkelig kørte i efterkrigstiden og gav the nifty 50, at masseproduktion og så videre. Når man producerer meget af en, så nedsætter man alt det der med at finde ud af, alle de udgifter med at finde ud af, hvordan skal vi producere den, og hvordan skal vi organisere den, hvad skal opskriften være, og alt sådan noget. Hvordan automatisere det. Når man skalerer det, så bliver enhedsomkostningen lille. Det, der så også skete, det var, at når man bliver for stor, så forsvinder den der positive effekt af at bygge flere af en. Men til gengæld så får man en negativ effekt af, at man er mange mennesker i en virksomhed. Der bliver bureaukrati og bøvl og sådan nogle ting. Og så begynder enhedsprisen faktisk at stige i den anden ende. Men når man så begynder at digitalisere tingene, så får man faktisk mulighed for at være færre mennesker i en virksomhed og begynde at automatisere nogle ting. Og så kommer man af med de her diseconomies of scale og kan derfor gøre enhederne større. Og samtidig så kan digitalisering faktisk også løse det der hacks problem med, at det er svært med, at den lokale viden den forsvinder i en stor enhed. Meta er en kæmpemæssig virksomhed, men for 10 år siden vidste den sindssygt meget om mig og om dig og om alle mulige andre og kunne skræddersy ting til mig og dig, selvom det var en kæmpe virksomhed. Så digitalisering hjælper på det her hacks knowledge problem. Og det er derfor, at lige pludselig så går vi imod de her kæmpe store enheder og virksomheder. Så store, at de bliver monopoler og bliver politiske risici. Og nu kommer AI så og kan gøre, at vi kan klare os med endnu færre mennesker, automatisere endnu mere, og på den måde bygge endnu større virksomheder, endnu større enheder, og øge produktiviteten per medarbejder. Så der bliver sindssygt meget værdi frigivet ved AI, og der er vi bare lige i starten. Og det er derfor, at chipindustrien simpelthen bare er et fantastisk sted at være, fordi alt det her automatisering, alt det her, der kommer, databehandling, det bliver chipindustrien, som det kommer til at køre ved. Og så bare lige som en sidebemærkning, så der, hvor flaskehalsen kommer i fremtiden med inden for det her, det er data. Altså det er, data er ikke bare frit tilgængeligt. Det er noget, man ejer, man har som virksomhed. Det er en strategisk ressource, som andre ikke bare kan tage og få. Og nogle gange kan man ikke købe det for alle de penge, man end vil have. Og så er der den gode side af det, at det bliver faktisk også frihed. Fordi vi kommer til at eje vores egen data. Så på en eller anden måde, så bliver det magten lidt tilbage til os, som har vores data, er data, men også til de virksomheder, som producerer data og laver relevant data, altså de virksomheder, der er på edgen ud mod forbrugeren. Så hvis man lige laver bare lige det her teknologiperspektiv, hvis man laver det historiske perspektiv, så Nifty 50 i 70'erne, det var masseproduktionsvirksomhederne, som var blevet kæmpestore. Det var datidens tech. På det tidspunkt, der var PC, netværk og mobilvirksomheder i den spæde start. Når vi så går 30 år længere frem i år 2000, så var det PC og netværk, mobilvirksomhederne, der var giganter lige pludselig. Men der i år 2000, der var Amazon og Apple og Google og Nvidia små myg og små nye virksomheder, der kom frem. Tesla og Meta var ikke engang startet på det tidspunkt. 20 år senere nu, der er det Magnificent Seven, de her virksomheder. Og nu i dag, der ser vi på fuldstændig samme måde en række af virksomheder, som om 20-30 år vil være Magnificent Seven. Det vil bare være AI-specialister. Virksomheder, som vokser ud af den her AI-æra. Og det hele, det kører altså på semiconductor. Semiconductor-industrien bliver hjørnestenen i alt det her. Det bliver infrastrukturen. Det bliver det, der muliggør alt det, der kommer til at ske. Og man regner med, at chipsalget vil stige fra 515 milliarder i dag til 1 trillion dollars i 2030. Det er en stigningstakt på 10% om året. Så når man tænker på det her, en industri, der vokser 10% om året, så dengang, at Kina var det helt vildt hotte, man skulle bare investere i Kina, fordi de voksede 10% om året. Så har vi her en industri, som kommer til det. Så chipindustrien er bare relevant. Og hvis vi lige skal prøve at bryde den ned, så starter chip, det starter med design. Og der er nogle faste, nogle IP'er, altså nogle opskrifter, nogle modeller for nogle typer chips og sådan nogle ting, som der er nogle virksomheder, der ejer. Og så alternativt, så kan man lave designet, og det er altid en kombination. Så laver man designet i det, der hedder Electronic Design Automation. Og sådan en mikrochip, den har milliarder af features på sig. Så det er altså ikke, det er ikke 100 indiske arkitekter, der sidder og tegner streger med en lineal og tegner op, hvordan den skal se ud, når den bliver produceret. Det foregår i noget avanceret software, som er vokset frem over 30 år, 20 år, i de virksomheder, der hedder Cadence og Synopsis, som er de to store. Og så er der Siemens, som har en virksomhed, der hedder Mentor, eller hed Mentor, nu hedder det Siemens EDA for Electronic Design Automation. Og det er de to store markedsledende på det. De er hammerne dyre, fordi de har bare en fantastisk fremtid. De kommer til at vokse mellem 10-20% i rigtig mange år sammen med chipindustrien. De kommer til at vokse en lille smule mere, end chipindustrien gør, og deres bundlinje kommer til at vokse en lille smule mere. Men de handler også til en PE på 70, uden sådan at der er tegn til, at de kommer til at accelerere helt vildt. Men det er super, super spændende virksomheder, synes jeg, fascinerende virksomheder. Den, der hedder Synopsis, har udover at de begge to har EDA og så har IP'er, så har Synopsis en cybersecurity del. Man tester software for om det er lavet sådan at det er holdbart og sikkert. Og så har Cadence købt den her virksomhed der hedder OpenAI Scientific, som er en molekylær design virksomhed. Så udover at design chips, så kan man altså også design molekyler. Og det er bare, jeg synes, det er sindssygt relevant info for folk, der investerer i Novo Nordisk, Genmap, Bavarian Nordic, at de teknologier, som de virksomheders produkter er bygget på, på et eller andet tidspunkt, så bliver det sidste generation af teknologi, fordi nu er der en ny og smartere måde at bygge molekyler på, designe molekyler og bygge molekyler på. Så det er spændende. Så er der lige sket en handel inden for det her space, eller ved at ske en handel. Det er Synopsis, der køber en virksomhed, der hedder Ansys. Og Ansys er en simulationsvirksomhed. De simulerer fysiske ting. I gamle dage, eller sådan tidligere, der var det meget bilindustrien og flyindustrien. Så når du laver en bil, så kan du enten vælge at bygge den, og så køre den ind i en pæl, og så se, hvad der sker. Du kan også vælge at lave en elektronisk kopi i Ansys' system, og så simulere, at du kører den ind i en pæl. Og så kan du gøre det i forskellige vinkler og på forskellige hastigheder. Så Ansys er sådan en avanceret simulationsvirksomhed for fysiske ting. Og den er lige pludselig blevet relevant for chipindustrien, fordi inden for chipindustrien, der er man gået over til ikke kun at have 2D-chips, altså flade pandekage-chips, men at man er begyndt at bygge chipsene i 2,5 og 3D. Og så begynder der lige pludselig at komme elektromagnetisk sådan interaktion imellem chipsene, og det skal kortlægges og simuleres inden, og det er så noget af det, som Ansys kan gøre, og en af grundene til, at Synopsys er interesseret i det. Dyre virksomheder, kvalitetsvirksomheder, spændende virksomheder. Så skal chipsene produceres. Så der er et lag af producenter, når de designes, så skal de produceres. Så der er et lag af producenter, og der er det, vi har de her stjerner i dag inden for chipindustrien, det er det, man kalder fabless chip designers. Det er de virksomheder, som ikke selv producerer chipsene, men designer chipsene. Det er verdens mest avancerede ingeniører og designere, som laver de her chips. Og den mest berømte virksomhed lige nu, det er Nvidia, som designer de her GPU-chips, Accelerated Compute, som er nødvendige for AI. Nvidia konkurrerer med AMD, som er fabless nu. De spændede deres chipfabrikker af i en virksomhed, der hedder Global Foundries, tilbage i 2009. Og AMD konkurrerer med Nvidia og med Intel også på CPU. Så er der Qualcomm, som også er en kæmpestor chipproducent, er til mobil, auto. Og alt det, der ligger ude hos os i periferien, alt det, der er trådløst, der er Qualcomm den ledende. Og Qualcomm bevæger sig ind på PC-industrien nu. Så er der en virksomhed, der hedder Lattice, som er den sidste af de virksomheder, som producerer programmerbare chips, det man kalder FPGA-chips. Der var Xilinx bekøbt af AMD, og så er Lattice sådan den sidste af de store, der står selv. Så er der nogen, der producerer netværkchips. Det er Broadcom, som vi har talt meget om. Marvel, som er lillebroren. Og så en, der hedder Silicon Motion, som producerer sådan noget NAND memory controllers. Så det er de her fabless, som ikke selv har chipproduktion. Så er der dem, som både designer og har chipproduktion. Det er Intel og Micron, Samsung, Texas Instruments, der gør det, både designer og producerer. Og så har vi dem, som alene producerer. Og det er her, at Taiwan Semiconductor er den helt berømte, hvor man ligesom har trukket sig ud af alt det andet og siger, at vi specialiserer os i at producere mest effektivt. Og den næststørste er Samsung, og så er der Global Foundries, der er den her SMIC, den kinesiske, som producerer den her 7-nanometer chip, som Huawei-telefonen overraskede med at komme med her for nogle måneder siden. Og så er der en, som vi synes er spændende i New Deal Invest, det er en, der hedder Tower Semi, en israelsk chip-producent, som producerer de her netværkschips, som Broadcom og Marvel blandt andet designer. Tower Semi var ved at blive købt af Intel, og den handel faldt til jorden, og derfor har kursen været under pres, og den virker billig og virker som om, den producerer noget af det, som der bliver mangel på fremadrettet. Ja, og så er der alle de virksomheder, som producerer produktionsudstyr til chipindustrien. Og der er der de her Fabulous Five, som er de fem store, der har 70% af markedet. Det er Applied Materials, det er ASML fra Europa, Tokyo Electron, Lam Research og KLAC som den sidste, som også er relevant at investere i. Så der er sindssygt meget at investere i. Og hvis jeg så skal komme med svaret på hvad der er vores topics i New Deal Invest, jamen så er det... Så er det Qualcomm, som vi rigtig, rigtig godt kan lide. Qualcomm har været i sådan strukturel modvind, fordi at telefonmarkedet har været under pres. Det er cykliske industrier, det her. Telefon, wearables, alt det her har været under pres, og det begynder man at se enden af, og så kommer de med den her nye Snapdragon Elite X CPU til computer, og har satset rigtig meget på at kunne være med i det her AI til perifære ting til vores telefoner, til vores computer og vores wearables. Så det er et bestemt en AI-play, som måske ikke er hyped så meget som nogle af de andre. Intel kan vi også godt lide. Intel begynder at indhente AMD's forspring på server chips og begynder at komme med. Man har investeret rigtig meget og har fået støtte og så videre og fået moderniseret dele af forretningen. Og det man siger derude, det er, at de kommer til at indhente det forspring, de andre har. Så hvor AMD er kørt op på, fordi at man skal være konkurrent til Nvidia, så er Intel ikke sådan på samme måde priset til succes. Så den er interessant. Broadcom, stadigvæk top pick, det tror jeg, vi har snakket om længe. Så er der en virksomhed, der hedder Rambus, som er meget spændende. Rambus har IP'en til High Bandwidth Memory. Altså, når man skal køre AI på, så skal man have, når det skal foregå hurtigt, så skal man have data hurtigt til og fra chipsene. Og der har Rambus noget IP, som er rigtig væsentligt for det. Og så kan vi godt lide Lam Research og KLAC af de her Fabulous Five. Jeg tror, vi snakkede om det sidste gang. Så meget sjovt. Talte med en ny investor i New Deal Invest i går, som er i chipindustrien og er Europachef i chipindustrien. Og fik lidt omkring den sektor, der hedder Silicon Carbide, altså de her chips, som er specielt gode til at sidde i ekstreme, under ekstreme forhold, for eksempel i en bilmotor, eller i strømstyringen til et batteri og sådan nogle ting. Og der ligner det, at markedet kommer til at vende i løbet af 2024. Første halvår bliver svagt, og så bliver andet halvår stærkere. Og hvis man ser, sammenligner med, hvordan det gik med memory, så sådan en virksomhed som Micron steg hele første halvår, er steget hele 2023 faktisk, og vendingen i memory chips kommer først nu her, men ser ud til allerede at være priset godt ind, og så går det formentlig også for det andet. Fald er nok over, og det begynder at være tid til at kigge på dem. Og det er, der er Onsemi og ST Micro og Airtest Systems 3, man kan kigge på til silicon carbide chips, power chips. Og så synes jeg, ARM er spændende. Det er den her specielle case, hvor at alle økonomer, de vrænger på næsen og siger, at den er alt for dyr. Og alligevel så stiger den her aktie, og der er nogle analytikere, der er ude og give den et kursmål, som er væsentligt højere. Og det, der er nyt, det er jo det her skifte, som vi også har talt om tidligere, fra det, man kalder x86-standard til CPU'er, som Intel og AMD har holdt verden på. Men ARM har den anden RISC-standard, som er mindre strømforbrugende, og det bliver vigtigt nu, hvor vi skal lave AI på computerne derude. Og det er den standard, som Qualcomms nye chips kommer på. Det er den standard, som Apples M-serie chips kører på. Så verden begynder måske at blive moden til at skifte over til RISC-standarden for chips. Så det var en sindssygt lang rant på chipindustrien, men helt vildt spændende space, hvor der sker meget.
Det var en super fed gennemgang, Mads, helt sikkert. Og det er vel også, vi er jo også nået dertil, at de her selskaber, om det så skal være i form af, at man laver lidt stockpicking, som I jo selvfølgelig er gode til at gøre, eller man skal gå lidt bredere til værks og finde en af de her lidt større ETF'er, så bliver man også bare nødt til at sige, ja, behøver sikkert 90% af sin portefølje det her, men man bliver simpelthen nødt til at være eksponeret den her vej i forhold til noget af det her. Det vil være det for oplagt og for stor en business til, at man ikke har den her med i sin portefølje i en eller anden grad. Og så, ja, så skal man jo bare finde ud af, hvad der passer til ens temperament og anden investeringsstrategi og hvad der ellers er inde i forhold til at tage det her, men ja, jeg tror helt sikkert også, at det er en stor fejl ikke at være eksponeret mod den her branche.
Jeg tænkte faktisk på, at man kan sammenligne det med, altså hvis man nu siger, Nvidia, den er 30 år gammel, 35 år gammel, sådan noget i den stil, og jeg tror mange af de virksomheder, der er i det her space, har den der alder. De var helt små, i hvert fald i 70'erne, starten af 80'erne, og så begynder det at blive til noget. Hvis man sammenligner med bilindustrien og olieindustrien, så startede deres teknologier sådan i starten af 1900-tallet, 1905, et eller andet i den dur. Så hvis man så går 30 år frem, så er vi 1935 der. Og det store ryk i de her industrier, det kommer op til 2. verdenskrig, under 2. verdenskrig, og så i efterkrigstiden. Hvis man tænker på, hvor mange veje, der er blevet bygget, og her synes jeg, chips kan man godt sammenligne med veje for masseproduktionsindustrien. Det er de veje, vi kører til og fra arbejde på, vi fragter varer på, eller sådan noget. Sammenligner vejnettet fra 1945 eller 50 med vejnettet i dag, hvad der er blevet bygget med asfalt og broer og skidt og kanel, det er chipsene for fremtidens AI-verden. Og vi er nok på et lige så tidligt tidspunkt nu, som vejnettet var på dengang. Og det er bare, det kommer bare til at se. Ja, der er en god investeringshorisont.
Ja, men det er det, man så altid sidder uden, hvis man ikke har de her nu og set den her eksponentielle stigning i Nvidia, så er det bare en svær aktie at købe det, fordi der skal jo heller ikke gå meget til, der er nogle geopolitiske ting, som er jo galt, der kan komme helt blok for salg af de her chip til China og videre, så selvfølgelig kan de kanalisere det andre veje rundt, som vi også har været inde på igennem Sydkorea og igennem alle mulige andre lande. Så man sidder jo bare på det her tog og ser bare, det fiser derudad. Jeg tror egentlig bare, det bedste råd, man kan gøre, det er måske ikke i morgen, og det kan man så ikke, men på mandag give den fuld smad her, men stille og roligt læse sine penge ind, så man får et average af, hvor de her aktier ligger henne, de måske de næste 6 måneder eller et eller andet, så man ligesom gør det, fordi det vil jo heller ikke være overraskende, hvis Nvidia den lige falder 15% eller et eller andet hen over de næste par måneder, og så er det selvfølgelig lidt irriterende, at man starter med at være bagud med det her, men omvendt, så har vi også set, hvad der sker, hvis man misser toget. Så det er nok, der skal man nok bare lukke øjnene og have sin strategi klar, og have de her positioner klar, positionsstørrelser undskyld klar, og så køre dem ind på spillebordet i løbet af en periode, afhængig af, hvor meget man har at skyde med.
Enig.
Mads, vi skal have din tre AI-aktier. Jeg er stadigvæk usikker på, vi kom igennem det sidste uge, men du insisterer jo, så du får lov at køre dem igennem igen. Ja, det glæder jeg mig til at finde ud af. Men
jeg er helt sikker.
Ja, men jeg er så glemsom person,
så bare det, at du er sikker, så bliver jeg alligevel lidt tvivl.
Nu får du lov at køre dem igennem igen i hvert fald. Ja. Så ja, take it away.
Deler det op i infrastruktur, som er vejnettet og sådan nogle ting, parkeringspladserne, tankstationerne, broerne, alt det her. Use cases, som mere er der, hvor man bruger det ude i verden, hvor man bruger AI ud mod forbrugerne. Og så data, som er olien, hvis vi sammenligner med bilindustrien, det her råstof, der skal til for at kunne lave viden. Hvis man skal træne en AI, så skal man have data. Hører vores forrige podcast med Jan Damsgaard, hvor han forklarede, hvordan man træner AI. Mega, mega godt interview med ham, hvor han fortæller om det. Så data er vigtigt for at træne, men også vigtigt for at kunne lave viden og skræddersy produkter. Og også vigtigt over for den individuelle bruger, at hvis ikke man har data på den individuelle bruger, så kan man have nok så meget AI, men hvis man ikke ved, hvem han er, så kan man ikke skræddersy noget til ham. Men infrastrukturaktien den her gang, det er SentinelOne, altså vores cybersecurity-aktie. Og det, der er så spændende ved SentinelOne, det er, at de har den her Singularity Data Lake, som minder om Snowflake. Den har nogle lidt andre egenskaber end Snowflake. Den er lidt hurtigere, fordi det skal det være, når det er inden for cybersecurity. Og så er den åben for konkurrenterne også. Så CrowdStrike kan dumpe deres kunders data på Singularity Data Lake. Vi talte om den her det her opkøb af PingSafe, hvordan at SentinelOne kan begynde at tænke i at lave produkter ud fra, at man har en masse data liggende og en datasø, fuldstændig ligesom Snowflake gør. Use case aktien GitLab. GitLab er den her DevOps platform, hvor man kan lave software på. Vi kender GitHub fra Microsoft, som producerer rigtig meget af det software, der bliver lavet derude. GitLab er ret differentieret i forhold til GitHub, fordi man har rigtig meget sikkerhed indbygget i GitLabs platform. Man kalder det shift left inden for cybersecurity, at man bygger produkterne sådan, at de er meget sikre fra starten af. Og der hjælper GitLab undervejs med at finde ud af, hvor i det her program, vi har skrevet, er der nogle steder, hvor en hacker vil kunne skaffe sig adgang til det og hjælper programmørerne med at få produktet struktureret sådan, at det er sikkert og godt. Og så er der en large language model, som hjælper med at omdanne det, som man prompter den til noget kode, der virker. Så byg en app, der kan lave aktieuniverset eller et eller andet, så går den i gang med at lave noget kode til det. Og så er der dataaktien, og der er Hims & Hers i den her uge. Hims & Hers har en samler data på brugerne og samler data på, hvordan medicin virker på brugerne. Så de plasker alt det her data ind. Der var den her patient, som kom og klagede over de her symptomer, og så udskrev lægen det her til ham, og så kom han ikke igen efter en måned, men han kom igen efter 2 måneder, og der havde han de her symptomer. Og når man har det på nok brugere, så begynder man at kunne optimere behandlingerne rigtig meget ud fra det her, men det kræver, at man har data. Og data får man kun, når man har en eller anden relation til kunden, som gør, at man har lov til at samle data. Så Meta vil ikke kunne bygge den her AI-platform, som Hims & Hers bygger, fordi Meta har ikke adgang til lægejournalerne for de her brugere, men det har Hims & Hers. Så det bliver en kæmpe strategisk fordel ned ad vejen.
Ja, det er jo en af dine favoritaktier, stadigvæk går jeg også ud fra.
I den grad, ja.
Spændende. Inden vi lukker af, så skal vi lige have en frisk stilling fra USA. S&P'en er op 0,3, Dow omkring 0 plus, Nasdaq op 0,4, så ja, Vi kan håbe, vi lukker går til weekend med en dag i grønt. Det vil være tiltrængt efter et par lidt sure dage, og specielt en fuldstændig meltdown i onsdags. Så ja, det vil være tiltrængt oprejsning i dag, må vi håbe på. Ja, og så tror jeg vist med de ord, der kun er tilbage, at ønske en rigtig god weekend til folk derude, og god weekend til dig, Mads, og vi er naturligvis tilbage igen i næste uge.
Tak, i lige måde, Mathias.